37. Cross radio iz Beograda. Na početku specijalan pozdrav prijateljima iz Močvare. U ovom izdanju slušamo intervju sa Petrom Janjetovićem, koji je reizdao svoju U-Rock enciklopediju i koja se ovih dana pojavila na tržištu u Hrvatskoj, Sloveniji i Bosni. U Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu protekle nedelje je otvorena izložba pod nazivom Konverzacija. U anketi Beograđani pričaju o seksu. Na samom početku slušamo band Splins koji dolazi iz izdavačke kuće Rapaneli Records i njihovu stvar Muvanje.
Odvedi me u bioskop, volim da sedim u mraku, nađi večno leto, meni je uvek hladno. Posadi me na klupu, jedino u tom parku. Napisat ću šta mislim, ja znam jedino tako.
Pero, kada si kretao u ovu akciju, da li si bio svestan da će to izazvati toliko interesovanja da se pojavi prošireno izdanje knjige?
Naravno da nisam, pošto je cela priča vezana za rad na ovoj knjizi bila direktno i uzročno i posledično inicirana odvratnim životom koji smo imali. Ja često volim da kažem da je čovjek kome sam najzahvalniji za nastanak ove knjige Slobodan Milošević. jer da se zemlja nije onako krvavo raspala kako se raspala, mi bismo vodili neke normalne, prilično hedonističke živote, ja bih se i dalje muvao po žurkama, promocijama, zverko po koncertima, radio redovne emisije, radijske, televizijske, pisao za novine i pričao po kafanama o tome kako ja treba da napravim enciklopediju jugoslovenskog rock'n'rolla. Onda je 1991. godine negde u našim životima de facto sve stalo. Meni je trebalo jednu godinu i po dana da probam nekako da smislim neku varijantu koja će da mi spase mozak i idealno je bilo to, da sednem i da pišem tu knjigu za koju sam pod A mislio da je nikada niko neće objaviti, pod B i ako se prevari neki nesrećnik, loš poslovnjak da se zaleti da to objavi, mislio sam da to niko neće kupovati, jer koga 95. 3. 4. 6. 7. može da zanima enciklopedija jugoslovenskog rock'n'rolla. Dakle, moram priznati da sam to stvarno radio samo ono da bi spasao svoju živu materiju u mozgu i činilo mi se da će to naići na reakciju od tako nas, par zaljubljenika i posvećenika.
Neke bendove jesi izbacio iz prvog izdanja, kažeš umeđu vremenu si shvatio da nisu zaslužili da se pojave u Eurorock enciklopediji. Koji su to bendovi, a koje si unao nove?
Onda sam recimo odbacio neke bendove koji su se u prethodnoj knjizi nalazili u dodatku. Dodatak je bio u principu jedan separat knjige gde su bili bendovi o kojima nisam imao dovoljno informacija. Dakle, otpali su bendovi o kojima i dalje nisam uspio da nađem dovoljno informacije, ili sam shvatio da su negde, dakle, u tom, po tom nekom imaginarnom kriterijumu nebitne. A dodao sam razne bendove, recimo, koji su u Jugoslaviji od decembra 97. pa do nekog maja 2001. kad sam zaključio knjigu. Ispostavilo se da su recimo počeli da kreću stazama neke, nadajmo se, dugovečnije karijere. To su recimo 357, zatim jo, sad mi je stao mozak, sad ću se setim koji od novih u knjezi, Viborg Dallas, Bukvar, i tako, dakle, bendovi koji su u principu poznati na domaćoj sceni poslednjih godina i mimo, dakle, tog nekog kriterijuma vezanog za one koji su nešto počeli ozbiljnije da rade, stavio sam u knjigu i neke bendove iz istorije jugoslovenskog rock'n'rolla koje prethodni put nisam uvrstio upravo zato što nisam imao dovoljno podataka. Dakle, tu su se našli, recimo, sastav Nirvana. Hrvatski bend, tačnije zagrebački, koji je krajem 60-ih i početkom 70-ih imao tu neku kult status varijantu benda koji odlično svira. Svirali su taj takozvani progresivni rok, obrađivali ili, ajde, ne obrađivali, ali više izvodili pesme bendova kao što su Taste, Grand Funk, Railroad i tako dalje. I krenuli su nešto stidljivo autorski, što se završilo na samo jednom objavljenom singlu. Zatim, recimo, grupa Žeteoci, takođe iz Zagreba, jedna veoma intrigantna grupa. Ja mislim da na osnovu ove Life Nipo njihove biografije koju sam napisao, neki pametan i talentovan dramaturg bi mogao fenomenalan film da napravi.
Pričaš o tim nekim bendovima koji su dolazili iz Hrvatske, promovisana knjiga tamo, odnosno u bivšim republikama, ne samo u Hrvatskoj, odnosno da li može legalno da se kupi?
To je jako lepo što si me pitala baš sada, a ne pre nedelju dana, jer pre nedelju dana ne bih znao da ti odgovorim na to pitanje. Naime, kada je prošli put knjiga izašla, to je bio mart 98. godine, mi smo uspeli da je plasiramo u Sloveniji, Bosni i Makedoniji, u Hrvatskoj nikako. Prošle subote u Hrvatsku otišlo prvih 200 primjeraka knjige, uvezena je zvanično, njome će se baviti jedna ozbiljna zagrebačka firma koja ima 48 prodavnica i početkom decembra ove godine ja bih trebalo da imam promociju knjige u Zagrebu. Dakle, i ovog puta smo pokrili Bosnu, Makedoniju i Sloveniju, a evo sada prvi put i Hrvatsku i moram ti priznati da mi je veoma drago zbog toga. Ja sam imao prilike da ovih dana razgovaram nekim drugim povodom sa nekim od visokih funkcionera DOS-a. Ja sam rekao, znate šta, moja ambicija je da popravim izvozni bilans Savezne Republike Jugoslavije. Složili su se sa mojom idejom.
Super.
U ponedeljak 5. novembra se navršava 7 godina od smrti Milana Mladenovića i ovo je mali pomen Cross Radija. Idemo!
Ona sanja da sam oprao ruke, da sam obrijan, da sam lep, toplo je na jastuku, u polosnu miriše na doručak, prijetan glas iz druge sobe se javlja, kaže da je počelo, kaže da je počelo. Na doručak prijatan glas iz druge sobe se javlja, kaže da je počelo, kaže da je počelo, počelo je.
Konverzacija je prva velika međunarodna izložba savremene umetnosti u Beogradu posljednje dve decenije. O ovom zajedničkom projektu Centra za savremenu umetnost i Muzeja savremene umetnosti u današnjem Krosu ćemo čuti nešto više od Branislava Anđelković, direktora muzeja, Uroša Đurića, jednog od umetnika predstavljenih na izložbi Konverzacija, Nikolete Marković i Aleksandra Maćaševa, također umetnika predstavljenih svojim radovima na ovoj izložbi.
Vrlo sam zadovoljna, zaista je bilo veliko, veliko otvaranje. Videla sam puno nasmejanih i zadovoljnih lica i to je jako važno, Beograd je to čekao. I nije se razočarao, to je najvažnije. Ovo je zaista izložba sa puno velikih imena i što je još važnije od velikih imena, sa puno velikih radova.
U savremenoj likovnoj umetnosti mi nikada do sada nismo imali produciranu međunarodnu izložbu u okviru velike državne institucije i pritom umetnike koji su došli na poziv i to pritom aktuelne savremene umetnike koji se šetaju u ovom trenutku po najjačim svetskim izložbama, znači po izložbama najvišeg rejtinga, znači to su svi izlagači koji su izlagali na Venecijanskom bijenalu, na Manifesti, na Istanbulskom bijenalu, na Tiranskom bijenalu, znači na izložbama koje su apsolutni top. Tako da je to apsolutni podvig, da ne kažem praktično spektakl koji Beograd nikada do sada u dosadašnjoj istoriji i ovog muzeja, a i generalno nije imao prilike da vidi. Znači ovo je čudo u Milanu, a nadamo se da će čude biti sve manje, a produkcije i kontinuiteta ovakvih izložbi sve više.
Ne znam, prosto ja ne znam gde smo mi u odnosu na ostatak Evrope. Ono što u stvari spouzdano znam je da se ovde dosta radi, da su ljudi onako jako, kako bih to rekla, dovitljivi u rešenjima, baš zato što su možda im izmiču neka lakša rešenja, ali konkretno mislim da čak i da je tako, opet nam fali, nekako stalno nam nešto fali, možda jednom da nam se dogodi da bi nešto bilo lakše, da se nešto lakše uradi, da bi to bilo nekako, možda neki probaj.
Stiče tih razlika, kod nas je obično najslabija produkcija, je li tako? Mi imamo kao neke dobre ideje, dosta smo terećeni politikom, nekakvim angažmanom i tako dalje, ali to je prosto nešto što te okružuje, pa ono što te okružuje na to reaguješ. A ostatak ovih zemalja, znači to kao neki Balkan, ta neka istočna Evropa, Evropa uopšte, zapravo istočna Evropa više, to su isto kao neki recidivi, socrealizmi i tako dalje. Tako da to je ono što osjećamo sve u tome. Zapadni umetnici su mnogo opušteniji, što se vidi i u produkciji i u idejama. Imaju mnogo više lova za radove, a ideje su isto malo drugače, znači nisu opterećeni nekom tom pričom koja ovde prisutna, ali stvari se polako menjaju, tako da je sve će biti bolje.
Razlika je u pristupu, stvari, mislim da suštinske razlike između savremene umetnosti ovde izložene, znači o autorima koji su sa domaćeg terena i gostujućeg autora, nema bitnije razlike. Mislim da je suštinska razlika u samom pristupu koncepcije izložbe koja nikada do sada nije producirana na ovaj način u Beogradu. Znači, ovo je u stvari jedan revolucionaran koncept za ovu sredinu na isti onaj način na koji je, recimo, revolucionaran koncept bio osnivanje Pitefa 67. godine.
Što sam vidio da mi se čini da prati one svetske trendove, tačno ono što se trenutno dešava po svetu. Oni koji su videli Venecijanske bijenale znaju koliko je bolje ili gore u odnosu na ono što smo imali prilike da vidimo tamo, ali mi se čini da to nekom bazičnom ponovnom nivou smo došli do potpune simplifikacije koje će možda da urodi da se za recimo nekih 10 do 15 godina vratimo ponovno renesansi i otkrivamo Đota. No, to će već nam pokazati. Meni se jako dopada što je konačno ova zgrada oživela, onako što je bio poprilični šok, ali nevjerovatno izgleda šokantno i dalje. I mislim da bi ova praksa trebala se nastavi. Super koncepcija. Možda sam malo gužda zbog ovih silnih izložbi koje se događaju po gradu. Ovo Oktobarac je u toku i još gomila nekih izložbi. Baš onako krenulo je intenzivno to sve da se događa, ali ima veze, ljude se pojavili kao dobro. Malo je udaljeno od grada, ono kao pa niko se ovde ne pojavlja. Ali super zgrade, mislim da bi trebalo se iskoristiti dalje. Fali malo spektakla u svemu ovome. Meni umetnost malo dosadna. Ovo sve što malo kao gledamo, pa onako ne zabavlja me uopšte. Radije odem u bioskop nego što odem u ovaj izložbu, što zvuči tragično. Savremene likovne umetnosti fali spektakla, fali zavodljivosti, one vizuelne, sočne, kakve god.
Pa ne dopada mi se previše. Mislim, ima dobrih radova, ali šta je demarkacija između dobre i loše izložbe? Kada ima više dobrih riba nego dobrih radova, znači da je izložba pod znakom pitanja. Ovoga puta mislim da je bilo tako i tu je sadržano i moje mišljenje.
Pa ne znam, no, koristim baš često.
Seks je u životu najveće zadovoljstvo uz drogu, naravno, i seks treba upražnjavati, znači, često, znači, 2-3 puta nedeljno, znači, do svaki dan, znači. Hvala lepo, doviđenja.
Prirodna stvar, što? Nedeljno, taj faza.
Jednom je
nedeljno. Pa, nedeljno, taj faza.
Pa, ono, seks je nešto najlepše što postoji kod muškog i kod ženskog pola, treba ga upražnjavati ono 2 puta nedeljno, preko vikenda, na petak, subota, najbolje.
Koliko često, to je relativno kod mene vrlo. Misliš prosek, ajde,
da kažem.
Na primjer, jednom nedeljno.
Pa, bitan je zato što me relaksira, a ja ga upražnjavam svaki dan, svaki drugi dan.
Pa, mislim da se previše daje, pridaje pažnja tom delu. Pa da, previše pridaje pažnje, mislim da je ono, dosta važna stvar u životu svakog ono, para, znači ono, sastavni deo ljubavi između muškarca i žene, ali mislim, seks kao odvojeno nikad ne bi posmatrao, znači samo bi isključio, znači u sastavu ljubavi. Koliko često? Da. Vrlo redko.
Evo, seks ti je, bate, najbitnija stvar, verujem. Ti se, bate, isprazniš kao čovjek. Ali, upražnjam ga, pa ne znam tako, šta znam, 4 do 5 puta mesečno. To je okej, ne? Upražnjam ga, jel, 7-8 puta mesečno.
Za mene je strašno važna stvar u životu. 4-5 puta mesečno, tako.
Pa mi se logično da je bitan seks, evo.
Možda i najbitnije, ali ne mora da se 4-5 puta, mislim, dovoljno u nedelji 2 puta, jel tako?
Znači, ljudi, poruka, samo seks.
Prvo sam se ljubila s Đorđem, kad smo bili deca i igrali Jovane Disi. Ja sam imala svezane oči i Đorđe me poljubio u usta. Nisam ništa videla, ali sam osetila.
B-92.